dhinaca daryeelka iyo wacyigelinta dadka xanuunka nool.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Jina langu ni Khadija Riami.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa ni Alhamisi, Novemba 30 mwaka wa 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika moja ya ripoti tulizokuandalia jioni ya leo, mkutano wa kila mwaka wa Umoja Mataifa kuhusu hali ya hewa unaofanyika huko Umoja wa Falme za Kiarabu. Je, mwana mazingira anasemaje kuhusu kutupiwa jicho kwa mataifa ya Afrika ambayo hachangii kwa kiasi kikubwa uchafuzi wa hali ya hewa?
Nchi za Afrika zimekuja na kauli mbiu ya kuhitaji pesa hizi ziongezwe. Maana tumetambua kuna baadhi ya nchi zinapata pesa hizi. Nchi ya Tanzania inapata pesa hizi lakini kwa kiasi kidogo. Hivyo lengo letu kubwa hasa tunakuja kupaza sauti pesa hizi zitoke kwa wingi na ziweze kuwafikia vijana wengi, kwa sababu wao ndio wa kwanza wanahakikisha mambo ya utunzaji mazingira yanazingatiwa.
Katika taarifa nyingine, kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga anaunga mkono ripoti ya mazungumzo ya pande mbili ya kutaka kura ya maoni iitishwe kuuliza Wakenya kuhusu kuwepo ofisi rasmi ya upinzani.
Ni baadhi tu ya vidokezo vya ripoti utakazozisikia katika matangazo haya ya nusu saa. Lakini kwanza, Harrison Kamau na kusomea habari muhimu za dunia.
Israeli na Hamas leo wamesema kwamba wamekubaliana kuongeza muda wa sitisho la mapigano kwa siku moja zaidi. Jeshi la Israeli kupitia ujumbe wa Twitter inayojulikana kama X sasa hivi kwa lugha ya Kiebrania imesema kwamba kufuatia juhudi za wapatanishi za kuendelea na mchakato wa kuachiliwa kwa mateka kulingana na misingi ya makubaliano, sitisho la mapigano litaendelea. Tangazo hilo limetolewa ikiwa zimebaki takriban dakika 15 kabla ya muda huo kumalizika. Israeli imesemekana kutoridhishwa na orodha ya awali ya mateka watakaoachiliwa na Hamas, ambao iliomba kuongezwa kwa muda wa sitisho la mapigano. Hamas ilisema kwamba Israel ilikataa ombi lake la kuachilia wanawake 7 na mtoto mmoja pamoja na miili ya mateka wengine 3 ambayo wanamgambo hao walidai waliuawa wakati wa mashambulizi ya bomu kutoka Israeli. Hamas kupitia taarifa imeongeza kwamba watu hao 10 na mtoto mmoja ndio wanawake pekee waliokuwa wameshikiliwa. Umoja wa Ulaya umesema kwamba umefuta hatua ya kuwapeleka waangalizi wa uchaguzi kwa ajili ya uchaguzi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliopangwa kufanyika Disemba 20, ukisema kwamba hautaweza kutuma watu kote nchini humo kutokana na sababu za kiusalama. Kupitia taarifa, EU imesema kutokana na sababu za kiufundi zilizoko nje ya uwezo wetu, tumefuta upelekaji wa tume ya waangalizi wa uchaguzi huko DRC, kwa mujibu wa taarifa ya EU iliyotolewa jana, shirika la habari la Reuters limeripoti. EU ilikuwa imepanga kutuma waangalizi wake kwenye majimbo mengi ya DRC, lakini sasa hilo halitowezekana. Msemaji wa EU Nabila Maslari mapema wiki hii aliambia Reuters kwamba waangalizi wa EU tayari walikuwa Kinshasa na kwamba walikuwa waende kote nchini hapo Novemba 21, lakini hilo halikuwezekana kutokana na sababu za kiusalama. Hali ya taharuki imeendelea kuongezeka nchini humo kuelekea kwenye uchaguzi wa rais na bunge, wakati taifa hilo la pili kwa ukubwa barani Afrika likikabiliana na makundi yenye silaha upande wa mashariki kwenye utajiri mkubwa wa madini. Ukuaji wa uchumi wa Afrika huenda ukadorora mwaka huu, lakini pia ukaimarika japo kwa kiasi kidogo mwaka 2024, kwa mujibu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB, wakati ikishusha utabiri wake wa pato la taifa kwa bara hilo kutokana na kukosekana kwa utulivu wa kisiasa, ukuaji dhaifu wa kimataifa na viwango vya juu vya riba. Katika ripoti, benki hiyo imesema ukuaji halisi wa pato la taifa unatarajiwa kushuka hadi 3.4% mwaka huu kutoka 4% mwaka wa 2022, kabla ya kupanda hadi 3.8% mwaka ujao. Hapo Mei ilitabiri uchumi ungepanuka kwa 4% mwaka huu na 4.3% mwakani baada ya kukua kwa 3.8% mwaka jana. Benki hiyo aidha imetaja athari mbaya za muda mrefu za janga la COVID-19 pamoja na uvamizi wa Urusi nchini Ukraine kupelekea bei za vyakula na nishati kupanda juu mwaka 2022 na zimerudisha nyuma juhudi za kufufua uchumi wa Afrika kutoka kwa janga hilo. Na wanasheria nchini Tanzania wamewataka wananchi wa taifa hilo kupaza sauti pale wanapoona ukiukwaji wa haki za binadamu unafanyika, kwa kuwa kupaza sauti kunaweza kuwa kichocheo cha mabadiliko chanya ya kuchangia kujenga jamii yenye haki, usawa na maendeleo, na kuongeza kuwa kukaa kimya kutasababisha kuongezeka kwa rushwa na ubaguzi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani anayo taarifa zaidi.
Akizungumza katika hafla ya uzinduzi wa kitabu cha utawala bora iliyofanyika katika ukumbi wa mikutano wa Mwalimu Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, jaji mstaafu Barnabas Samata amesema ni wajibu wa kila mwananchi kuhakikisha nchi yake inakuwa na utawala bora kwa kupaza sauti pale panapoonekana kuna uvunjifu wa haki, kwa kuwa haki ndio msingi mkuu wa utawala na amani ya nchi.
Haki ndio moyo wa utawala, kamwe haiwezi kutenganishwa na amani ya nchi. Kila mwananchi ana wajibu wa kutoa mchango wake kuiwezesha nchi yake kuwa na utawala bora au kuimarisha na kuulinda huo utawala kama tayari upo. Kwenye nyanja ya utoaji haki mahakamani, kila mwananchi anawajibika pia.
Utawala bora unaweza kuchangia katika kujenga jamii imara, yenye haki na inayoweza kustawi kiuchumi. Pia ni msingi muhimu wa maendeleo endelevu na ustawi wa wananchi, kwa kuwa utawala bora unaongeza uwajibikaji, ustawi wa haki katika taifa pamoja na kuimarisha demokrasia. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Kutoka taarifa hiyo kutoka Dar es Salaam, tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Bilionea wa Angola Isabel dos Santos anapambana na ombi la kufungiwa hadi pauni milioni 580 za mali zake, akiambia mahakama kuu ya London Jumatano kwamba yeye ndiye mwadhilika wa kampeni ya ukandamizaji inayofanywa na Angola. Dos Santos, bilionea wa kwanza wa kike barani Afrika, ambaye babake Jose Eduardo dos Santos alitawala Angola kwa miaka 38 hadi mwaka 2017, amekabiliwa na tuhuma za ufisadi nchini Angola kwa miaka kadhaa sasa. Anakanusha madai hayo na amesema analengwa na kisasi cha muda mrefu ambacho kimeshuhudia mali zake zikikamatwa nchini Angola na Ureno. Operesheni ya mawasiliano ya Angola ya mawasiliano ya Unitel inashtaki Dos Santos kuhusu mikopo iliyotolewa na kampuni ya Uholanzi ya Unitel International Holdings mwaka 2012 na 2013, wakati Dos Santos alipokuwa mkurugenzi wa Unitel, ili kufadhili ununuzi wa kampuni hiyo kubwa ya hisa katika makampuni ya mawasiliano. Mahakama ya Ujerumani leo Alhamisi imetoa hukumu ya kifungo cha maisha kwa mwanamume mmoja wa Gambia kutokana na kushiriki kwake kwenye kundi la mauaji lililoua wapinzani wa dikteta wa zamani Yahya Jammeh, akiwemo mwanahabari wa AFP. Bai Lowe amehukumiwa kwa ukatili dhidi ya binadamu, mauaji na jaribio la mauaji wakati alipokuwa dereva wa kundi hilo kwa jina The Junglers. Waendesha mashtaka walikuwa wameiomba mahakama kwenye mji wa kaskazini wa Sele watoe hukumu ya kifungo cha maisha kwa Lowe, ambaye anakanusha mashtaka dhidi yake. Kundi la Junglers lilitumiwa na Jammeh alipokuwa rais wa Gambia kuua watu, miongoni mwa maovu mengine, kwa lengo la kukandamiza umma wa Gambia pamoja na kuzima upinzani, kulingana na viongozi wa mashtaka kwenye kesi hiyo. Miongoni mwa hatia alizopatikana nazo ni pamoja na mauaji ya mwanahabari wa AFP Deida Haidara, ambaye alipigwa risasi akiwa kwenye gari lake kwenye kitongoji cha mji mkuu wa Gambia wa Banjul. Jeshi la Madagascar limeonya dhidi ya jaribio lolote la kuiumbisha nchi baada ya mwendesha mashtaka mkuu wa taifa hilo la kisiwa kutangaza kuwa maafisa wawili wamefunguliwa mashtaka ya kuchochea uasi kabla ya uchaguzi wa rais wa Novemba 16. Wagombea 10 kati ya 12 wa upinzani walisusia kupiga kura kufuatia wiki kadhaa za maandamano ya kasi ya mitaani. Tume ya uchaguzi ilimtangaza aliyekuwa madarakani rais Andre Rajoelina kuwa mshindi, na mahakama ya kikatiba inatazamiwa kuidhinisha matokeo siku ya Ijumaa. Mwendesha mashtaka Narendra Rakoto Naina alisema katika taarifa yake kwamba maafisa wawili wa kijeshi walikuwa wamefungwa na wataendelea kuzuiliwa hadi kesi itakaposikilizwa hapo Januari 16. Na makombora ya Russia yameulenga mkoa wa Donetsk nchini Ukraine usiku kucha, huku wasiwasi ukiongezeka kuhusu mashambulizi makali kutoka Russia iwapo hali ya hewa itaimarika. Waziri wa mambo ya ndani wa Ukraine Ihor Klimenko amesema mapema leo kwamba watu 10 wameripotiwa kujeruhiwa kwenye mashambulizi hayo, wakiwemo watoto 4, huku watu 5 wakiwa wamekwama kwenye vifusi.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa uzito wa juu jioni ya leo ni mkutano wa Umoja Mataifa wa hali ya hewa COP28, ambao unafanyika katika Umoja wa Falme za Kiarabu, ambapo nchi 200 zinashiriki mkutano huo wa wiki mbili, wakiwemo na mazingira na wataalamu wa hali ya hewa. Tumepata fursa ya kuongea na Frank Kisamo kutoka Tanzania, ambaye naye yuko huko Dubai. Kisamo ni kijana anayelinda mazingira na kutengeneza mbolea kwa kutumia takataka. Mwenzangu Harrison Kamau amezungumza naye, na Kisamo anaelezea zaidi kuhusu mkutano huo ambao utakuwa na mengi atakayojadiliwa kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa na nini kifanyike kushughulikia swala hilo.
Hapa Dubai leo tumekuwa na siku nzuri, siku ya ufunguzi kabisa, na leo ilikuwa ni siku rasmi ya kuweza kutambulishwa kwa rais wa COP ya 28, Dr. Sultan Al-Jaber. Na katika speech yake, mambo makubwa ambayo amezungumza ni hasa namna gani uongozi wake utakwenda kubadilisha hasa hii taswira ya mabadiliko ya tabia nchi. Amepongeza maandalizi yaliyofanyika, mizi hasa ya teknolojia katika maandalizi ya upande huu. Kama tukitazama namna washiriki wote wameweza kusajiliwa, lakini pia wameweza kutengeneza mfumo wa kukusanya taarifa za washiriki wote wa COP. Alikuwa anasema nadhani tukifanya kazi kwa kwenda na takwimu zaidi itakuwa ni rahisi kujua tunahitajika kuongeza jitihada kubwa kiasi gani katika kuhakikisha tunatatua mabadiliko katika nchi zote wanachama.
Wakati mkutano huu sasa kwa kuwa umeanza, mataifa yanayoendelea yana matumaini gani katika jukwaa la kimataifa kwamba yatapata ufadhili wa kushughulikia masuala ya kimazingira, ikizingatiwa kwamba mataifa mengi maskini kwa kweli hayachafui mazingira, ila mataifa tajiri ndiyo yanayochafua mazingira? Hilo unaona likizungumziwa kwenye mkutano huu?
Nchi za Afrika zimekuja na kauli mbiu ya kuhitaji pesa hizi ziongezwe, maana tumetambua kuna baadhi ya nchi zinapata pesa hizi. Mimi kutoka Tanzania, nchi ya Tanzania inapata pesa hizi lakini kwa kiasi kidogo. Hivyo lengo letu kubwa hasa tunakuja kupaza sauti pesa hizi zitoke kwa wingi na ziweze kuwafikia vijana wengi, kwa sababu wao ndio wa kwanza wanahakikisha mambo ya utunzaji mazingira yanazingatiwa kama nchi, lakini kama vijana kuhakikisha shughuli mbalimbali zinafanyika. Katika mkutano huu wapo Waafrika karibia wote, nchi nyingi za Afrika zimepata wawakilishi, hivyo naamini kila nchi itakwenda kuzungumza katika upande wake.
Kumekuwa na hali ya vuta ni kuvute kati ya mataifa yanayozalisha mafuta, Dubai ikiwa mojawapo. Wanaonekana kwamba wanazuia au hawataki, hawana haraka kurejea kwenye nishati safi. Hilo nalo unalionaje na linazungumziwa vipi huko Dubai?
Tukizungumza katika upande wa nishati safi ya kupikia, clean cooking energy, ni moja ya agenda ambayo kila nchi inatakiwa isimame nayo ikiwa ni nchi mwanachama katika mkutano wa mazingira. Lakini kwa upande wetu kama Tanzania, tunashukuru sana rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, yeye amekwenda kusimama na clean cooking energy ama nishati mbadala safi ya kupikia, na atakwenda kuzungumza jambo katika siku hizi ambazo zitakuwa hapa Dubai, ni namna gani Tanzania tumejipanga kuhakikisha kwamba tunapinga matumizi ya nishati ya kuni katika kupikia, lakini pia nishati nyingine zote ambazo zisizokuwa zina utunzaji wa mazingira.
Muda mfupi uliopita tulikuwa tunaongea na mwana mazingira Frank Kisamo akizungumza nasi kutoka kwenye mkutano wa COP28 huko Dubai. Na sasa tukiendelea na ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Mombasa, Kenya, ambapo dunia inapoadhimisha siku 16 kupinga ukatili wa kijinsia, mataifa wanachama wa shirika la maendeleo ya serikali za mataifa ya pembe ya Afrika IGAD yamekubaliana kutekeleza sera ya pamoja ya kuhusisha wanawake katika kukabiliana na mizozo inayoathiri amani na usalama. IGAD inasema changamoto za kiusalama katika mataifa mwanachama wake zinawiana na kwamba mkakati wa mwaka 2023 hadi 2030 kuhusisha wanawake katika kutafuta suluhu ya amani na usalama ndio njia ya kupata suluhu hiyo, kama anavyoripoti mwandishi wetu Amina Chombo kutoka Mombasa.
It's okay for everyone. Mataifa wanachama wa IGAD wamekubaliana kutekeleza rasimu ya pamoja kuhusu usawa wa jinsia ili kuwahusisha na kuwawezesha wanawake eneo hilo. Shirika hilo linasema hatua hiyo itasaidia kuongeza nafasi ya wanawake katika kuzuia, kudhibiti na kutafuta suluhisho ya mizozo ya kiusalama ambayo inaendelea kuwatatiza wanawake, wasichana na watoto. Katibu mkuu wa IGAD, Workne Gebeyehu, anasema serikali nyingi zinakosa fedha, nia ya kisiasa kutekeleza sera nyingi za usawa wa jinsia zinazochangia usalama na maendeleo.
Despite our shared visions, challenges persist across all member states of our region.
Ingawa tuna azma ya pamoja, tunakabiliwa na changamoto nyingi, ikiwemo ukosefu wa fedha, viongozi kukosa kushirikiana, na pia tuna uhaba wa maafisa wa kutekeleza sera za pamoja. Hivi leo nawaomba wadau wote kushughulikia vikwazo hivi kwa faida ya wanawake katika usalama na amani, ili kuwepo maendeleo katika jamii za eneo hili.
Mkakati huo kutekelezwa kati ya mwaka 2023 hadi 2030 utaangalia vipengee 7 vikiwemo changamoto za dhuluma za kijinsia, ugaidi na itikadi kali, na pia changamoto ya majanga ambayo huhatarisha maisha ya wanawake na watoto. Afisa wa shirika la Umoja wa Mataifa katika eneo la upembe wa Afrika, Hana Tete, anasema sera hiyo inatoa nafasi nzuri ya kuzuia matatizo mengi ya mizozo ambayo inakwamisha maendeleo kabla ya kutokea. Amehimiza mataifa ya IGAD kutekeleza sera hiyo ambayo italeta udhabiti wa mataifa, kuondosha unyanyapaa dhidi ya wanawake na kuimarisha maisha.
And so in total I would like to emphasize that with the gender strategy.
Kwa ujumla ningependa kusisitiza hapa tunaangalia kuhimiza uhusisho wa jinsia zote, iwe ni sheria na sio hiari. Na tukiwa na mpango huu wa wanawake na usalama, tunahakikisha wanawake wanahusishwa katika kuzuia, kuandaa na vile vile kuimarisha hali katika mataifa yao.
Ingawa Kenya imepiga hatua kubwa katika kuhimiza usawa wa jinsia ikilinganishwa na mataifa mengine ya IGAD, inakabiliwa na changamoto kadhaa za kiusalama na ukeketaji. Waziri wa masuala ya jinsia, tamaduni na sanaa, Aisha Jumwa, anasema kutekeleza sera hiyo kwa pamoja itarahisisha ufadhili wa mashirika ya kimataifa katika azma ya kuleta usawa wa jinsia eneo la upembe wa Afrika.
Mambo kama hayo huwa tunayazungumza kwa pamoja, we share experiences and best practices, na pia tunaangalia mpango mzima wa ni vipi financing zitaweza kupatikana so that zikaweze kutusaidia sisi tote kwa ujumla kuweza kuyatatua yale matatizo ambayo yanatukumba hasa sana katika masuala ya unyanyapaa wa kijinsia, kina mama na masuala ya usalama, kina mama na masuala ya uongozi, na kina mama katika masuala ya kuweza kuinuliwa katika kibiashara.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na tukiwa huko huko nchini Kenya, upinzani nchini humo sasa unaitisha kura ya maoni kwa raia wa Kenya kuamua hatma ya uwekaji wa nafasi ya kiongozi rasmi wa upinzani na ofisi ya mkuu wa mawaziri kama ilivyopendekezwa katika ripoti ya mazungumzo ya pande mbili kati ya viongozi wa upinzani Raila Odinga na rais wa taifa hilo William Ruto. Rais Ruto amekubali ripoti hiyo na kuhakikisha nchi kwa serikali yake imejitolea kutekeleza mapendekezo ya mazungumzo haya ya pande mbili. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anatupasha zaidi.
Wakati utata unaendelea kuzunguka ripoti ya maridhiano ya kisiasa kati ya rais wa Kenya William Ruto na mpinzani wake Raila Odinga kwa kushindwa kutoa mkakati mwafaka wa kudhibiti gharama ya juu ya maisha nchini Kenya, na shutuma kadhaa kuendelea kuelekezwa kwa kamati hiyo ya wajumbe 10 kwa kushindwa kutafuta suluhu ya hali ngumu ya maisha, upinzani ulioonekana kunungunikia mapendekezo ya ripoti hiyo sasa umeikaribisha kwa mikono miwili. Licha ya kuwapo kwa migawanyiko na misimamo kinzani upinzani kwenye kambi hiyo ya upinzani kuhusu kushindwa kwa kamati hiyo ya wajumbe 10 kushughulikia hali ngumu ya maisha wanayopitia raia wa Kenya. Kiongozi wa kambi hiyo Raila Odinga ameeleza kuwa ripoti hiyo japo si kamilifu ilivyohitajika ni hatua nzuri ya mwanzo kushughulikia matatizo ya Kenya, lakini raia wa Kenya ndio watakuwa waamuzi wa hatima ya nafasi mpya kiongozi rasmi wa upinzani na ofisi ya mkuu wa mawaziri kwenye katiba ya Kenya.
To create the office of the leader of opposition or to formalize the office of the prime cabinet secretary, the people of Kenya have to have their say by way of a referendum.
Ripoti hiyo ambayo imewasilishwa kwa Rais Ruto na kiongozi huyo wa upinzani Raila Odinga na bunge la Kenya imependekeza nafasi ya kiongozi rasmi wa upinzani na manaibu wake wawili, ukaguzi wa uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita, serikali ya Ruto kupunguza gharama ya juu ya maisha kwa kupunguza mfuko wa usafiri kwa 50%, kuhakikisha mgao sawa kwa serikali za majimbo na usiwe chini ya 20% ya jumla mapato yaliyokusanywa, kurasimishwa kwa ofisi ya mkuu wa mawaziri katika katiba, kuongeza kipindi cha mahakama ya juu kusikiliza na kuamua kesi ya kura ya urais kutoka siku 14 hadi 21, kuongeza idadi ya wanachama wa jopo la uteuzi wa makamishna wapya wa tume ya uchaguzi IEBC kutoka wanachama 7 hadi 9, na marekebisho ya kisheria kufanyika miezi 18 ya uchaguzi mkuu ujao. Odinga anaeleza kuwa ni mwanzo mpya.
We retain the right to call on the people to take steps that we deem necessary to force the government to lower the cost of living.
Odinga anaeleza kwa ujumbe wake katika kamati hiyo iliongozwa na aliyekuwa makamu wa rais wa Kenya na mojawapo wa vinara wa upinzani Kalonzo Musyoka na kiongozi wa shughuli ya serikali katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah, ulijaribu kwa uwezo wake wote kupenyeza hoja zinazohusu ugumu wa maisha na mikakati ya kukabili gharama hiyo inayowakabili raia wa Kenya, lakini serikali ya Rais Ruto haikuona hoja hizo kuwa nzito kuwekwa kwenye meza ya mazungumzo. Je, utaratibu gani unahitajika kwa Kenya kuelekea kwenye kura ya maamuzi kuweka nafasi hizo kwenye katiba ya Kenya? Bobby Mkangi, mtaalamu wa katiba ya Kenya, anaeleza.
Mtakato wa kiufundi na haswa kisheria na kikatiba, manake sasa pengine lazima waweze kubainisha ni mchakato upi watatumia, kama ni mchakato kupitia bunge, yani parliamentary initiative, ama ni mchakato kupitia wananchi, yani popular ama people's initiative. Kwa hilo pengine wataweza kuchapisha mswada ama bill ambayo itakuwa imejumuisha na kuorodhesha jinsi watakavyopendekeza mabadiliko.
Kabla ya kubadilisha msimamo huu, Bwana Odinga alikuwa amewatangazia raia wa Kenya kuwa hawezi kuitia saini ripoti hiyo iwapo haizingatii jinsi ya kurejesha chini gharama ya juu ya maisha. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia wachimbaji madini wadogo wadogo nchini Namibia ambao wamekoseshwa makazi na makampuni makubwa. Uchimbaji madini wa kiviwanda unapanuka nchini Namibia ili kukidhi mahitaji ya kimataifa. Wachimbaji wadogo wadogo ambao familia zao zimefanya kazi katika ardhi hiyo kwa vizazi kadhaa wanasema wanabanduliwa katika hizo ardhi. Mwandishi Vitalio Angula anaripoti kutoka Uis, Namibia, na ya Dijariami anaisoma ripoti yake kamili.
Akiwa na patasi ya chuma na nyundo mkononi, Richelin Tanisis anagonga jiwe kwenye kilima si mbali kutoka mahali ambako anaishi katika eneo la milimani la Uis. Tanisis ni sehemu ya jamii ambayo kwa kiasi kikubwa ni maskini yenye wachimbaji wadogo wadogo, ambako kwa karne nyingi wamekuwa wakiishi kwa kuuza vito na madini kama vile bati, shaba na kioo. Msemaji wa Wizara ya Madini na Nishati, Eshonshange Heshela, ameiambia VOA kwa mamlaka walau imewaandikisha wachimbaji madini wadogo wadogo 5,000 mpaka 10,000 katika database yao, baadhi yao ambao wanafanya shughuli zao nje ya mfumo wa sheria.
Bado kuna wale wachimbaji wadogo wadogo ambao wanachimba madini kinyume cha sheria. Mara nyingine ni kwa sababu wanaamini kuwa walizaliwa huko, wamekuwa wakifanya hivyo. Kabla ya
hata kutolewa kwa masharti. Lakini ndio, kuna wachimbaji wadogo wadogo wengi ambao wanachimba kinyume cha sheria, na hii imekuwa ni changamoto kulingana na maoni ya msimamizi.
Lakini kisheria au kinyume cha sheria, kuna utamaduni wa kifamilia wa uchimbaji katika eneo hilo ambao ulikuwepo kabla kuwepo uchimbaji wa kiwango cha viwanda. Richelin Tanisi si mchimbaji mdogo mdogo anaelezea zaidi.
The thing is our grandparents were mining already in this area.
Swala ni kwamba mababu zetu walikuwa tayari wanachimba madini katika eneo hili, na ndio sisi pia tunachimba madini katika eneo hilo kwa sababu tumejifunza kutoka kwao. Kama wakitulisha kwa kutumia bati, na halafu tunaona wazee wetu wakifanya hivyo, ndio maana na sisi tunafuata nyayo zao.
John Andrew Kelly ni mwanaharakati huko Uis.
But we are poor people, my lord.
Lakini sisi ni watu maskini. Mungu wangu, sisi ni maskini, maskini, watu maskini. Wengi wetu tunataka kufunguliwa tena kwa machimbo ambapo tuna matumaini ya hali njema ambazo zinakuja kama mamba anayesubiri maji na chakula kimfikie. Sisi tunahisi kwamba ni kama vile tunafurahia matunda, lakini si hivyo ilivyo. Huu ni wakati ambapo tunakandamizwa.
Anasema wachimbaji madini wamekoseshwa makazi na makampuni makubwa kama vile ya Australia Andrada Mining na ya China Zinfeng Investment. Makampuni haya ya kimataifa makubwa hivi sasa yanamiliki ardhi ya wazawa au wachimbaji wadogo wamekuwa wakifanya kazi. Andrada Mining kwa upande wake imesema kampuni inaotambua uwepo wa wachimbaji wadogo wadogo na iko tayari kufanya kazi nao, lakini hawajafuatwa rasmi au isivyo rasmi na mchimbaji yoyote mdogo kutaka ridhaa ya kuchimba madini ndani ya mipaka ya maeneo yao ya madini. Mamlaka imekiri kwa haya maeneo ya uchimbaji ya wazawa hivi sasa ni ardhi binafsi. Ili kusuluhisha tatizo hilo, maafisa wa serikali wanasema wanashauriana na makampuni makubwa ya uchimbaji ili kuwaruhusu wachimbaji wadogo wadogo kupata fursa kwa maeneo haya. Khadija Riani, VOA, Washington. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kama tunavyojua, kesho ni Disemba mosi, ni siku ya kimataifa ya ukimwi duniani. Sasa, na kama unavyofahamu, kesho ni siku ya Ijumaa, na wewe naona utakuwa ulingoni katika kipindi cha Live Talk. Sasa tueleze ni yapi?
Kweli kabisa, asante. Kama ulivyotaja, tarehe mosi kila mwaka Disemba ni siku ya kimataifa ya ukimwi. Na kesho tumejipanga kama ulivyosema hapa, ambapo pale tunahusisha wasikilizaji wetu. Tutakuwa na wageni hapa hapa kwenye studio tena wakati kama huu, tukizungumzia kwa uzito na kwa undani kabisa kutoka mataifa mbalimbali na wageni mbalimbali kuhusiana na hatua zilizopigwa na vile vile mikakati iliyowekwa ya kupambana na janga hili la ukimwi kote duniani. Kwa hivyo kesho kwenye Live Talk tukutane hapa hapa tukizungumzia kwa kina kuhusu siku ya ukimwi duniani.
Kwa hiyo kabla hajaondoka, nadhani kama wangetusomea muhtasari wa habari.
Israeli na Hamas wamesema leo kwamba wamekubaliana kuongeza muda wa sitisho la mapigano kwa siku moja zaidi. Jeshi la Israeli kupitia ujumbe wa X iliyojulikana kama Twitter kwa lugha ya Kiebrania imesema kwamba kufuatia juhudi za wapatanishi za kuendelea na mchakato wa kuachiliwa kwa mateka kulingana na misingi ya makubaliano, sitisho la mapigano litaendelea. Umoja wa Ulaya umesema kwamba umefuta hatua ya kuwapeleka waangalizi wa uchaguzi kwa ajili ya zoezi hilo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliopangwa kufanyika Disemba 20. Ukuaji wa uchumi wa Afrika huenda ukadorora mwaka huu, lakini pia ukaimarika japo kwa kiasi kidogo mwaka 2024 kwa mujibu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, wakati ikishusha utabiri wake wa pato la taifa kwa bara hilo kutokana na kukosekana kwa utulivu wa kisiasa. Bilionea wa Angola Isabel Dos Santos anapambana na ombi la kufungiwa hadi pauni milioni 580 za mali zake, akiambia mahakama kuu ya London Jumatano kwamba yeye ndiye mwathirika wa kampeni ya ukandamizaji inayofanyika nchini Angola. Mahakama ya Ujerumani leo Alhamisi imetoa hukumu ya kifungo cha maisha kwa mwanaume mmoja wa Gambia kutokana na kushiriki kwenye kundi la mauaji lililoua wapinzani wa dikteta wa zamani Yahya Jammeh, akiwemo mwanahabari wa AFP. Bailowe amehukumiwa kutokana na ukatili wa kibinadamu.
Naam, hapa basi ndio tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo haya ni mimi Khadija Riami, na hapa studio nilikuwa naye mwenzangu Harrison Kamau, na bila kumsahau mwelekezi wetu Fiona Wamai. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya kipindi cha Kwa Undani ambayo yanakujia saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Mpenzi msikilizaji, nakutakia usiku mtulivu.